je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Pretposljednja stanica Kosova ka članstvu u Vijeću Evrope glasa parlamentarna skupština na sjednici u Strasburu. Predsjedavajući predsjedništvo BiH Denis Bećirović i član predsjedništva BiH Željko Komšić boravit će u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku 17. aprila povodom prijedloga rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a. Ambasadori članica Evropske unije jednoglasno usvojili dopune i izmjene u poglavlju 35 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio napad na hrvatske državljane u Pančevu proteklog vikenda, poručujući da će nadležni učiniti sve da procesuiraju odgovorne za taj incident.
Najprije ne samo da to osuđujem, već naši nadležni organi raditi sve da procesuiraju one koji su tako nešto učinili, to je nedopustivo. To je nedozvoljivo i tako nešto nigde kod nas ne smije da se događa, nigde u regionu.
Glasanje hrvatskih državljana počelo u Bosni i Hercegovini, sutra parlamentarni izbori u Hrvatskoj. U 7 dana drugo ubistvo žene žrtve porodičnog nasilja na Kosovu. Izrael pokrenuo diplomatsku ofanzivu na Iran, pozivajući 32 zemlje da uvedu sankcije protiv iranske revolucionarne garde i njenog raketnog programa. Za Radio Slobodna Evropa govori bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost SAD-a John Bolton.
Da su Sjedinjene Američke Države napadnute sa više od 320 balističkih projektila, krstarećih projektila i dronova, mi bismo uzvratili.
Hiljade Gruzijaca protestovalo na ulicama glavnog grada Tbilisija nakon što je u parlamentu ponovo predstavljen prijedlog zakona kojim se od organizacija koje se finansiraju iz inostranstva traži da se registruju pri vladi. U ovoj emisiji također sa platoa ispred Skupštine Srbije gdje štrajkuje glađu i optužuje policiju za pretrpljeno nasilje, Andrej Obradović kaže.
Ja sam ovdje u ime svih nas jer to se danas desilo meni, sutra može da se desi bilo kome.
40 godina za ubistvo partnerice u Crnoj Gori. Maja Raičević iz Centra za ženska prava.
Da sa najvećom ozbiljnošću shvate problem nasilja nad ženama koji nikad ne počinje onda kada se ono prijavi, nego je obično praćeno prethodnom istorijom nasilja koja se vrlo rijetko uzima u obzir. U ovom slučaju sud je uvažio i tu istoriju nasilja i mislim da je presuda upravo onakva kakva je trebala da bude.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Najprije idemo u Strasburg.
slobodnaevropa.org.
Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas glasa o izvještaju o članstvu Kosova u toj organizaciji. Nekoliko delegata članica Vijeća Evrope sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao smatra da će na sjednici biti moguće osigurati povoljne glasove za Kosovo. Ipak pojedini smatraju da će biti izazovno osigurati dovoljan broj poslanika kako bi se osigurao kvorum za glasanje. Detaljnije će Tijana Radulović.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope će na plenarnoj sjednici u Strasburu u utorak glasati o izvještaju grčke poslanice Dore Bakoyanis u kojem se navodi da je Kosovo ispunilo uslove da postane punopravna članica te organizacije posvećene ljudskim pravima i razvoju demokratije. Za usvajanje je potrebna dvotrećinska većina glasova prisutnih na sjednici. Dan prije glasanja u Strasburu održane su brojne konsultacije. Delegacije Srbije i Kosova ulagale su posljednje napore da ubijede poslanike da u što većem broju glasaju za njihovu stranu, u slučaju Kosova da se odobri pozitivno mišljenje za članstvo, a u slučaju Srbije protiv tog rješenja. Nekoliko delegata članica Savjeta Evrope sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao smatra da će na sjednici biti moguće obezbijediti povoljne glasove za Kosovo. Ipak primijećeno je da je u posljednjem trenutku došlo do poteza nekih članica koje priznaju Kosovo kao državu, ali nisu sigurne u podršku prijemu u Savjet Evrope. Biće izazovno obezbijediti prisustvo dovoljnog broja poslanika kako bi se obezbijedio neophodan kvorum. Za to mora biti prisutna najmanje trećina ukupnog broja članova parlamentarne skupštine. Pominje se i mogućnost da određeni broj poslanika uopšte ne učestvuje na sjednici. Ako ishod po Kosovo danas bude pozitivan, onda stvar prelazi u ruke ministara spoljnih poslova Savjeta Evrope, koji donose konačnu odluku da li da prihvate Kosovo kao najnovijeg člana te organizacije. Naredni sastanak Savjeta ministara biće održan sredinom maja, ali se u diplomatskim krugovima šuška da članstvo Kosova možda neće biti stavljeno na dnevni red tog sastanka. To se odnosi i na aktivnost zemalja Kvinte, koje inače podržavaju Kosovo, ali žele da Priština krene ka uspostavljanju zajednica opština sa srpskom većinom. Do posljednjeg trenutka bit će nejasno kako će se glasati i u kom obliku će tekst biti odobren. Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Parlamentarna skupština Vijeća Evrope večeras bi trebala da glasa o izvještaju o članstvu Kosova. Đeračina, koliko na izvjesnosti ima?
Pa ona nema neizvjesnosti. Očekuje se da će proći, da će parlamentarna skupština usvojiti pozitivno mišljenje Dore Bakojanis, koja preporučuje ovoj instituciji da upravo usvoji mišljenje, pozitivno mišljenje o članstvu Kosova u Savetu Evrope. U tom smislu nema neizvjesnosti, ali većina neće biti ogromna kako se mislilo na početku. Naime, za usvajanje ovog teksta je potrebno da zaglasaju 2/3 prisutnih zastupnika. Oni koji će biti uzdržani se ne računaju, znači brojat će se samo glasovi za i protiv. Međutim, u svetlu sve većih pritisaka na kosovsku stranu da pokrene pitanje formiranja zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, postoje sada i neki zastupnici koji dolaze od država koje su priznale kosovsku državnost, a da se očekuje da neće glasati za ili će glasati protiv ili će biti uzdržani. S tim u vezi je jedna potvrda da je jedan amandman predložen od strane italijanske delegacije koja traži da se ovo glasanje odloži do trenutka kada Kosovo ispuni ovu obavezu. Trebamo samo da podsjetimo da obaveza koja se odnosi na korake ka formiranju zajednice opština sa srpskom većinom u izveštaju Dore Bakojanis se tretira kao pitanje koje se treba razmatrati u postpristupnom procesu. S tim u vezi moram da istaknem da je ovo glasanje danas samo usvajanje završnog teksta i nije obavezujuće za ministre koji tek treba da odlučuju o članstvu Kosova u Savetu Evrope, mada uglavnom ministri se oslanjaju na ono što glasa parlamentarna skupština. Ministri se sastaju samo jednom godišnje, prvi susret je 16. maja i to je prvi trenutak kada bi Kosovo moglo da dobije političko zeleno svetlo i postane članica Saveta Evrope. Doduše, ovo pitanje još nije obuhvaćeno u konačnoj agendi, mada se ne isključuje da se to desi nakon današnjeg glasanja.
Bila je ovo dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina, a više o samim dešavanjima u Vijeću Evrope kao i mogućim ishodima glasanja slušajte i u našim narednim emisijama tokom dana. U Bosni i Hercegovini su danas otvorena birališta za izbore u Hrvatskoj, zakazane za 17. april, jer glasači u dijaspori mogu glasati i dan ranije. U Mostaru je glasao i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović.
Ako je izborna šutnja, ja ću kazati ovako, da sam s radošću glasovao, zna se je li kako, i veselim se da se nastavi kontinuitet vlade gospodina Plenkovića, koji 8 godina napravio izuzetan iskorak i dao šansu i Bosni i Hercegovini, pa i hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, prije svega na našem europskom putu, jedne unutarnje stabilnosti, obzirom da je danas imamo vrijeme potpunih iskušenja u svakom smislu riječi, ja sam siguran da ćemo mi to na pravi način odgovoriti, tako da evo, želimo da ovi izbori prođu u Bosni i Hercegovini na primjeren način kako je to ovdje.
Pravo glasanja hrvatskim izborima u BiH ima više od 330.000 birača. Vijeće ministara BiH je 25. marta dalo saglasnost za organizovanje glasanja državljana Hrvatske koji borave na teritoriji BiH na izborima za Hrvatski sabor. Iako je ranije bilo najavljeno da bi zbog izbora u Hrvatskoj BiH mogao biti neradni dan, do toga nije došlo. A evo što o tome kaže Dragan Čović.
Ja sam rekao da će biti svetkovina, čini mi se da je svetkovina. Tako da svako može uzeti sebi slobodu, da današnji dan ima slobodan i sutra. Učinili smo sve da imamo adekvatne uvjete. Danas na Ekonomskom filozofskom fakultetu naši amfiteatri ovdje su funkcije konzulata. Tako da mislim da je najvažnije da svako od naših ljudi koji želi glasovati to može uraditi kao normalan svijet. obzirom da je radni dan, to je bilo puno izazova, stavljen je radni dan, od čega je to neko radio, ne znam, ali upravo odgovor pravi će biti na to da nas izađe dvojstruko više nego prošli put i da pošaljemo vrlo jasnu poruku.
Hrvatski sabor ima 151 zastupnika, njih 140 bira se u 10 izbornih jedinica, 3 u dijaspori biraju hrvatski državljani sa prebivalištem u inostranstvu, a 8 pripadnici nacionalnih manjina. Svi koji imaju hrvatsko državljanstvo, žive u BiH, moći će glasati za 3 zastupnika iz dijaspore. Više o parlamentarnim izborima u Hrvatskoj moći ćete čuti sutra u našim emisijama kada se i u ovoj zemlji održava glasanje, a do tada poslušajte kako su hrvatske parlamentarne izbore u Zagrebu komentarisali Saša, Kata, Ankica i Marina.
Glasat ću za SDP jer se borim protiv korupcije, da nama mladima bude lakše, da prestane iseljavanje iz Hrvatske i za starije, da se mirovine podignu, plaće i sve ostalo.
Za rijeke pravde.
Zašto?
Zato što želim da se dese promjene i da bude bolje, da moja unučad sutra ne mora ići van iz ove lijepe zemlje.
Za HDZ, za Davora Božinovića, jer se pokazao kao dobar ministar i dobar čovjek.
Glasat ću za Hrvatsku demokratsku zajednicu zato što su spremni za sve izazove.
U Sarajevu je u organizaciji Atlantske inicijative održana konferencija Navigiranje kroz geopolitički odnos NATO-a i Europske unije na Zapadnom Balkanu, u kojoj je naglašeno da većina građana u Bosni i Hercegovini podržava ulazak u NATO savez. Korupcija, nasljeđe sukoba i složen politički sistem navedene su kao prepreke koje utiču na NATO put, ali je naglašeno da se operativne aktivnosti na terenu nastavljaju uprkos unutrašnjim političkim neprilikama. Detaljnije Kristina Gađe.
Istraživanje Atlantske inicijative o geopolitičkom odnosu NATO-a i Europske unije na Zapadnom Balkanu, na kojem se radilo prošle godine, pokazuje, kako je kazala voditeljica istraživanja Majda Halilović, da građani, iako većinski podržavaju NATO put, nisu dovoljno informirani, te na osnovu toga donose svoje mišljenje o NATO-u i Europskoj uniji.
Uradili smo veliko istraživanje sa 1004 ispitanika širom Bosne i Hercegovine na različitim lokacijama, ali isto tako smo uradili 11 fokus grupa. Važno je to da se na pravi način informiramo, da ne odlučujemo na osnovu nekih predrasuda, na osnovu samo emocija i osjećanja, već da zapravo odlučujemo na osnovu promišljanja šta je dobro za Bosnu i Hercegovinu, šta će nam donijeti ulazak u NATO, koji su to sve benefiti i nekako na taj način da donosimo odluke informirano.
Dimitar Bečev, viši analitičar Carnegie Europe i predavač na Oxford fakultetu, rekao je da su korupcija, nasljeđe ratnog sukoba i ruski utjecaj, prepreke i problemi zajednički zemljama Zapadnog Balkana, a koje znatno utječu na NATO put.
Znate, u našem regionu je uvek taj problem sa korupcijom, recimo i u regionu Zapadnog Balkana, pa i to ostaje neki strukturni izazov. I nije jednostavna stvar i po meni treba da radi civilno društvo, da ima neki napor iznutra, da se uspostave dobre institucije koje funkcionišu. Imate probleme sa statusom, sa nasljeđa ovih sukoba i ratova koji su dogodili, nažalost, u Bosni. Kao treće, što sam ja rekao o kompletnom planu, da je Rusija radi tu ulogu, ali revizionistička snaga koja traži neku reviziju regionalnog poretka u Evropi.
Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, kazao je da napredak prema članstvu NATO saveza i Europske unije ne treba koristiti za unutrašnja politikanstva i pohvalio operativne vojne i sigurnosne procese u Bosni i Hercegovini.
Ono što možemo vidjeti na operativnom planu, a kada su u pitanju zaista operativne aktivnosti prvenstveno Ministarstva odbrane, Ministarstva sigurnosti, ali i institucija vlasti Bosne i Hercegovine, i bez obzira na unutrašnje političke prilike ili neprilike, ovaj segment, znači participacije, odnosno provedbe operativnih aktivnosti, kako onih na vojnom, odbranbenom ili sigurnosnom planu, ne smije se dovesti u pitanje.
Predavači su naglasili da je akademska i ekspertska diskusija s predstavnicima iz regije potrebna kako bi se i studentima kriminalistike i kriminologije koji će sutra biti u oružanim i policijskim snagama Bosne i Hercegovine pokazalo da bez obzira na politički utjecaj put ka NATO-u i Europskoj uniji se mora nastaviti. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
U Brčkom Evropska organizacija za javno pravo održava međunarodnu konferenciju o migracionoj politici na prostoru Zapadnog Balkana. Razmjena iskustava, pravna regulativa i uočeni problemi u oblasti migracionih politika zemalja regiona neki su od ciljeva ove konferencije. Slušamo Zorana Matkića.
Direktor Centra za migracije i azil u Europskoj organizaciji za javno pravo, Markos Karavijas, kazao je da je Bosna i Hercegovina članica Europske organizacije za javno pravo.
I to je još jedan od razloga zašto smo danas ovdje, a glavni cilj konferencije jeste da se pronađu zajednička obilježja situacije u kojoj se nalazimo, politika koje se vode, da se razmijene mišljenja i iskustva i da se razmijene mišljenja o migracionim politikama.
Dekan Pravnog fakulteta Istočno Sarajevo i član Upravnog odbora Europske organizacije za javno pravo kazao je da se na konferenciji u Brčkom između ostalog razgovaralo i o migracijama radne snage.
I bavit ćemo se u tom kontekstu ostvarivanju prava tih migranata, prije svega socijalnih i ekonomskih prava, a zatim i osnovnih ljudskih prava, a to su njihova lična prava. I u tom kontekstu ćemo sagledavati postojeću i poželjnu pravnu regulativu kako bi bila zaštićena ljudska prava tih migranata.
Domaćin konferencije, predsjednik Brčanske skupštine Siniša Milić, izrazio je zadovoljstvo što se održavanjem ovog međunarodnog znanstvenog skupa obnavlja rad regionalnog centra Europske škole za javno pravo u Brčkom.
Na osnovu memoranduma o razumijevanju koji smo mi potpisali, čini mi se, i prije nekih 15-ak godina, ali je ta saradnja bila u određenom zastoju, naročito u periodu korone. Europski centar za javno pravo ima svoje prostorije koje su mu date na korištenje i očekujemo da će te prostorije uskoro biti slobodne za organizaciju još većeg broja skupova u funkciji, naravno, evo, rasprave o svim važnim temama koje sigurno mogu pomoći u kreiranju politika i na prostoru distrikta Brčko i na prostoru Bosne i Hercegovine.
Tema znanstvenog skupa posvećena migracijama je veoma značajna, dodaje Milić.
Ne samo sa aspekta razmatranja je li teorijskih pitanja, već je ona i ozbiljan praktični problem koji je naročito izražen u balkanskim zemljama i sigurno je da je povezan i sa sigurnosnom, odnosno bezbjednosnom politikom. Na kraju krajeva, čini mi se da je ovo jedno od pitanja koje je i mnoge zemlje i u regionu, pa i globalno podijelilo na one koji imaju globalistički i suverenistički pristup u odnosu na ove sveukupne migracije.
Razmjena iskustava, pravna regulativa i uočeni problemi u oblasti migracionih politika zemalja regiona primarni su ciljevi dvodnevne konferencije organizirane u Brčkom. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Ako bi Sjedinjene Države bile napadnute sa više od 320 balističkih projektila, krstarećih projektila i dronova, mi bismo uzvratili. Kaže u razgovoru za Current Time John Bolton, bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost. Sa njim je razgovarala Ksenija Sokoljanska.
Ambassador Bolton, thank you for making time for us.
Ambasadore Bolton, hvala vam na izdvojenom vremenu. Tokom proteklog vikenda imali ste snažne izjave o iranskom napadu na Izrael i odgovor na njega, te ste nazvali predsjednika Bajdena sramotom za Sjedinjene Države. Zašto mislite da sada čini pogrešne, slabe poteze?
Why do you think he is making wrong, weak moves?
Da su Sjedinjene Američke Države napadnute sa više od 320 balističkih projektila, krstarećih projektila i dronova, mi bismo uzvratili. U najmanju ruku uništili bismo baze i objekte iz kojih su napadi izvršeni. Uklonili bismo protivvazdušnu odbranu širom Irana kako bismo bili sigurni da naši projektili i avioni mogu da prođu. Mislim da bismo uradili više od toga, posebno u slučaju Izraela. Ne mogu da znam da li će sljedeće balističke rakete lansirane iz Irana možda sadržavati nuklearne bojeve glave.
Iran might not contain nuclear warheads.
There are growing calls among allies for
Sve su veći pozivi među saveznicima na suzdržanost kako bi se izbjegla eskalacija. Jeste li sigurni da snažan odgovor na koji pozivate neće uzrokovati početak narednog svjetskog rata?
Won't cause the beginning of the next world war.
Pa mislim da je to vrlo malo verovatno. Biden i ostali uvek govore da se plaše da je širi rat počeo 7. oktobra, a administracija je odbila da posmatra regiju u strateškom smislu. Ovo nisu odvojene bitke između Izraela i Hamasa i Gaze ili Huta koji pokušavaju da zatvore Crveno more i Suetski kanal za međunarodni komercijalni saobraćaj. Sve ovo kontroliše Iran. Sve te terorističke grupe su naoružane, opremljene, obučene i finansirane od Irana. Iran ovdje drži sve konce. To je širi rat u kom se već nalazimo. Pitanje je da li će Iran nastaviti da preti Izraelu napadom balističkim projektilima ili će Izrael učiniti nešto po tom pitanju. Ne sumnjam da su Izraelci ovdje pod velikim pritiskom, ali čvrsto sam uveren da kada bi se SAD suočile sa takvom vrstom napada, nema sumnje šta bismo učinili. Zašto bismo uskratili Izraelcima pravo da učine, da reaguju na isti način na koji bismo mi?
Why should we deny the Israelis the right to do to react the same way we would?
Do you think that Iran is now a bigger threat to world peace than Russia?
Da li mislite da je Iran sada veća prijetnja za svjetski mir od Rusije?
Iran is run by a group of medieval religious fanatics.
Iranom upravlja grupa srednjevekovnih verskih fanatika koji žele da imaju nuklearno oružje. Oni su vrlo opasni i oni su pratnja osovini Peking-Moskva koja se formirala. Ipak Rusija je zrela nuklearna sila sa hiljadama bojevih glava i sposobnim sistemima isporuke koje Iran još nema. Upustila se u ničim izazvanu agresiju na Ukrajinu već dva puta, 2014. i 2022. a ni Ukrajina ni Zapad nisu efikasno odgovorili. Rusija ostaje pretnja, posebno kako ovaj pristup Kini raste, a mislim da će rasti i mislim da je to pitanje sve dok se Putinov režim nekako ne ukloni sa vlasti u Rusiji i demokratija ne dobije još jednu priliku. Ne znam kada će se to dogoditi, nisam optimističan. Mislim da se stvari u Rusiji neće promijeniti dok se to ne desi.
I don't think things will change in Russia until it does.
Razgovor sa bivšim savjetnikom za američku sigurnost pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U posljednjih 5 dana na Kosovu su se desila dva rodno zasnovana ubistva žena. Posljednje danas kada je u Peći muškarac iz vatrenog oružja ubio svoju suprugu. Od 2010. godine na Kosovu je ubijeno 57 žena. A Viši sud u Podgorici osudio je jučer Ilira Đokaja na 40 godina zatvora zbog ubistva bivše partnerice 19-godišnje Šejle Bakija 30. septembra 2021. godine u Tuzima na domak Podgorice. Đokaja tada ranio i njenog oca Šabana, a sve se dogodilo ispred njihove porodične kuće u prisustvu porodice. Potom je pobjegao, a policiji se predao 4 dana kasnije. Odbrana Đokaja je nakon izricanja kazne najavila da će se žaliti na presudu apelacionom sudu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šepanović.
Pred Višim sudom u Podgorici suđenje Iliru Đokaju za ubistvo Šejle Bakije trajalo 3 godine i 7 mjeseci. Sud je danas u obrazloženju naveo da je riječ o jedinstvenoj presudi za 3 krivična djela. Teško ubistvo, ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje oružja i izrekao mu jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora. Sudija Veljko Radovanović je naveo i da je Đoka iz niskih pobuda i osjećaja sebičnosti ubio 19-godišnju Šejlu. Branilac Đokaja, advokat Srđan Lješković, je najavio da će se žaliti na prvostepenu presudu Višeg suda. Odbrana smatra da je sud presudu donio uslijed pritiska od strane nevladinog sektora i institucija sistema koje su se oglasile nakon ubistva.
I smatram da je ova presuda i donesena u jednom vidu putem pritiska na kaznu 40 godina. Naravno da ćemo izjaviti žalbu.
Tužilaštvo je tokom suđenja tražilo maksimalnih 40 godina zatvora za teško ubistvo iz niskih pobuda uz činjenicu da je Đokaj pobjegao nakon što je ubio Šejlu. Tužilaštvo je tražilo i da sud prilikom određivanja kazne ima u vidu da je Đokaj ranije osuđivan. Naime, Šejla je mjesec dana prije ubistva prijavila policiji Đokaja zbog prijetnji u porodičnoj kući, ali je to Podgoričko osnovno tužilaštvo kvalifikovalo kao prekršaj, a ne krivično djelo. Zbog toga su tri dana nakon ubistva Šejle u Podgorici organizovani protesti, sa kojih je dio ženskog nevladinog sektora predvođen Centrom za ženska prava optužio pravosuđe da nijesu preventivno djelovali nakon prijave prijetnji. Osobno tužilaštvo je tada odbacilo optužbe navodeći da se, citiram, te prijetnje po zakonu isključivo prekršajno kažnjavaju, a da oni gone učinioce krivičnih djela. Kraj citata. Nakon današnjeg izricanja presude, advokatica porodice Bakija Tijana Živković je kazala da je kazna kakva takva satisfakcija porodici Bakija. Ocijenila je i da je presuda zasnovana na dokazima. Maja Rajčević iz Centra za ženska prava rekla je da svaka presuda ustanovljuje sudsku praksu. Ona vjeruje da će ova presuda biti putokaz sudijama da sa najvećom ozbiljnošću shvate problem nasilja nad ženama.
Da sa najvećom ozbiljnošću shvate problem nasilja nad ženama, koji nikad ne počinje onda kada se ono prijavi, nego je obično praćeno prethodnom istorijom nasilja koja se vrlo rijetko uzima u obzir. U ovom slučaju sud je uvažio i tu istoriju nasilja i mislim da je presuda upravo onakva kakva je trebala da bude.
S druge strane, advokat Ilira Đokaja Srđan Lješković je kazao da sudovi olako donose kazne od 40 godina zatvora.
Naravno da ćemo izjaviti žalbu, posebno što je svaki naš zahtjev za izvođenje dokaza odbijen, jer smatramo da dokazi koje smo mi predložili, da smo ih izveli, da sigurno je da bi presuda bila sasvim drugačija.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U posljednjih 5 godina u Crnoj Gori je prema podacima Centra za ženska prava bilo 15 slučajeva femicida. Da je trend rasta broja ubistava žena i rodno zasnovanog nasilja veoma zabrinjavajući, ocjenjuje se i u izvještaju Europske komisije o napretku Crne Gore u 2023. godini. Istovremeno, sudska praksa pokazuje da nasilje nad ženama u više od 80% slučajeva završi prekršajnom kaznom. Od tog broja petina je uslovnih, a trećina novčanih kazni. Zatvorske se rijetko izriču u nešto od više 10% slučajeva. O svemu ovome moći ćete čuti i više u našim narednim emisijama. 5 dana Andrej Obradović štrajkuje glađu pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu sa zahtjevom da se kazne policajci koji su ga, kako tvrdi, tukli i seksualno zlostavljali jer je gej. Više od 2 mjeseca proteklo je od tog događaja, ali do danas odgovorni nisu kažnjeni. Iz Beograda slušamo Zorana Glavonjića.
Mladi Andrej Obradović od petka 11. aprila na beogradskih 30 stepeni sedi na trotoaru pred zgradom najviše institucije Srbije. Uzima samo vodu zahtevajući da se procesuiraju dvojica odgovornih policijskih inspektora.
Hitno krivično gonjenje i udaljavanje sa radnog mesta do okončanja procesa. Identifikacija svih NN lica, odnosno specijalnih jedinica i ostalih koji su bili pod maskama.
Da izađe na ulicu i upusti se u protest opasan po život, nateralo ga je to što institucije nisu na vreme reagovali na zlostavljanje koje je doživeo od, kako kaže, policije Novog Beograda, koja je 14. februara došla u stan u kom živi sa drugaricom po dojavi da se tu nalazi droga. Kada nisu našli to što su tražili, jer toga nije ni bilo, počeli su torturu nad nama nakon što su u drugoj sobi vidjeli LGBT obeležja, kaže Andrej Obradović.
Ja sam ovdje u ime naroda i u ime svih nas koji smo svakodnevno ugnjetavani, ponižavani, udarani, maltretirani.
Prvo osnovno javno tužilaštvo saopštilo je za Radio Slobodna Evropa da postupa po krivičnoj prijavi i da proverava navode o policijskoj torturi. Treće osnovno javno tužilaštvo navelo je za RSE da je 11. aprila od sektora unutrašnje kontrole MUP-a Srbije zatražilo informaciju da li je policija postupala po zakonu. Dok institucije čekaju, građani, pojedini službenici Skupštine Srbije i poslanici obilaze ga nudeći mu pomoć.
Vraću ti doneti, ako nemaš ništa protiv, jednu kremu, može, vidim da se izgore.
I samo tečnosti pi. Sve ćeš da prebrodiš, može organizam, ali nemoj bez tečnosti. Ovaj.
Pijem tečnosti. Ali makar malo da nakaplješ limuna samo, mislim da to nije loše.
Kad imaš priliku, lezi malo odmori ovaj.
Andrej Obradović naglasio je da njegov protest nije politički i da se ograđuje od eventualnih pokušaja politizacije.
Ja ovdje nisam samo u moje ime, ja sam ovdje u ime svih nas, jer to se danas desilo meni, sutra može da se desi bilo kome.
Poslanik zeleno-levog fronta Aleksandar Jovanović pozvao je na licu mesta predsjednicu parlamenta Anu Brnabić, prvu visoko rangiranu političarku istorije zemlje koja se javno deklarisala kao gej osoba, da siđe iz svog kabineta i razgovara sa mladićem u štrajku.
Da dođe ovog dečka, pita kako je pre svega, a oni koji su ga tukli i maltretirali, da im poručimo da će kad tad morati da odgovaraju za to što su uradili. I sve njih koji upravljaju ovom zemljom, koji su ovog dečka doveli dotle da mora da štrajkuje glađu da bi se borio za svoja prava.
Andrej Obradović kaže da čeka institucije.
Ja sam tu u suštini do ispunjenja mojih zahteva, jer druge mi nisu ostavili sem ovog.
Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa da li će obići Andreja Obradovića i kako komentariše njegov slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, platformi X, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić.